17 sati. Sutra Ustavni sud o COVID potvrdama, EMA odobrila Novavax. Guverner HNB-a o prelasku na euro, to je u interesu hrvatskih građana. Na snazi zabrana upotrebe petardi, visoke kazne za prekršitelje. Veliki derbi Hajduka i Osijeka bez golova, Dinamo jesenski prvak.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobro večer. Ustavni sud sutra bi mogao odlučiti jesu li obavezne COVID potvrde ustavne ili ne, protiv kojih se MOST želi boriti referendumom, a u isto vrijeme u Hrvatsku stiže lijek za zaražene koronavirusom koji ipak ne zamjenjuje cjepivo.
Uskoro će u Hrvatskoj biti u upotrebi 1800 doza Ronapreva, koji se intravenozno ili u obliku potkožne injekcije daje osobama oboljelima od koronavirusa. Radi li se o lijeku i za koga je namijenjen, za medija servis je objasnila Tihana Šlezak iz Halmeda.
To je kombinacija dva monoklonska antitijela, to su zapravo proteini koji su dizajnirani da se vežu na šiljasti protein virusa SARS-CoV-2 i sprječavaju, odnosno onemogućuju ulazak virusa u stanicu. Zapravo je lijek namijenjen osobama koje su odboljele od bolesti COVID-19, međutim još uvijek nemaju teški oblik bolesti, još uvijek ne zahtijevaju terapiju kisikom, međutim imaju određena stanja, visoko rizična, koja bi ih mogla na neki način biti indikacija da će krenuti njihova bolest u nekakvom težem smjeru.
No ističe da ovaj lijek ne može zamijeniti cjepivo protiv koronavirusa.
Može spriječiti nekakve hospitalizacije, spriječiti eventualno kod određenog broja osoba, naravno smrtne ishode, potpuno drukčiji način funkcioniranja cjepiva i lijeka i definitivno je cjepivo jedan od načina kako bismo se već trebali pripremiti za nekakvu infekciju.
EMA je u međuvremenu preporučila odobravanje cjepiva Novavax. To je peto cjepivo koje je odobreno u Europskoj uniji. Isti dan predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović najavio je za Media Servis da će raspravljati o ustavnosti COVID potvrda. Sutra ćemo na redovnom stručnom sastanku odlučivati o ocjeni ustavnosti odluke o COVID potvrdama i o onim potvrdama koje se odnose na prijem pacijenata u bolnicama i za obavezno testiranje u zdravstvenim ustanovama i sustavu socijalne skrbi. Poručio nam je Šeparović i objasnio da o COVID potvrdama za javni sektor neće raspravljati jer još nisu dobili očitovanje vlade. Budući da je sutra i sjednica suda, Šeparović ističe da je moguće da ovi predmeti budu dio nje, ako dobiju podršku na stručnom sastanku. Predsjednik Zoran Milanović je imao par riječi za Ustavni sud, ali i Mostovce koji referendumom žele ukinuti COVID potvrde, te Sabor učiniti nadležnim za epidemiološke mjere.
To je pravni kombinat HDZ-a, dakle taj Ustavni sud, koji prema potrebama HDZ-a zastupa, međutim izgleda da su ovi iz Mosta uspjeli skupiti potpise. Da su skupili 100.000, meni bi to bilo fascinantno, su svi protiv njih. Ne znam zašto. I ne znam zašto protiv svega, jer ima stvari koje su predložili s kojima se u biti ne slažem, ali ustavna definicija pandemije je apsolutno, jer se Ustav trenutno bezobrazno krši i mjere se donose cinički.
Tvrdi da se referendum može zloupotrebljavati, ali ne smatra da to rade Mostovci svojom inicijativom.
Dakle, Most je uspio skupiti, očito vjerojatno će ga probati pokrast, međutim, ja moram priznati da respektiram to. Dakle, ja recimo smatram da trebaju pozvati ljude da se cijepe. To ne rade. Zašto to ne rade? Ja smatram da tu ne rade dobro. Ali inicijativa koju su pokrenuli za definiranje, jasnije definiranje, kad već imamo vlast kako imamo Ustava, ovaj zakonodavne izjave, to Ustavni sud može srušiti, ali ovo prvo ne može.
Na ustavnost COVID potvrda osvrnuo se i ministar rada Josip Aladrović.
I kada je o ustavnosti riječ, ranije smo imali na neki način potvrdu Ustavnog suda da sve ono što smo donosili kao vlada, odnosno sve što je donosio stožer civilne zaštite, da je to imalo svog ustavnog utemeljenja.
Dodajmo da smo zabilježili 367 novih slučajeva zaraze koronavirusom u 24 sata i da su još 62 osobe s infekcijom preminule. Za Media Servis Andreja Marić.
Media Servis Vijesti plus.
Povodom 30 godina Hrvatske narodne banke ondje je održana svečana akademija. Uz osvrt na povijesnu važnost HNB-a i uvođenje hrvatske kune, glavni naglasak obljetnice bio je na najavljeni ulazak u eurozonu 2023. godine. Među ostalima ondje je bio i premijer Andrej Plenković koji je poručio kako se Hrvatska ubrzano integrira u europodručje. Prilog Barbare Radbar.
Ulazak u eurozonu imat će višestruke prednosti za sve hrvatske građane, čulo se na obljetnici HNB-a, a premijer Andrej Plenković istaknuo je kako je glavni cilj hrvatske vlade ulaskom u eurozonu
zagovaranje nacionalnih interesa koristeći članstvo u međunarodnim organizacijama ponajprije u Europskoj uniji, podizanje konkurentnosti, inovativnosti i otpornosti gospodarstva te poboljšanju standarda naših građana. Sve to u ogromnim globalnim promjenama gdje će tema klimatskih promjena dominirati ovim stoljećem.
Ministar financija Zdravko Marić rekao je kako trebamo biti što bolje pripremljeni na uvođenje eura, a to nastavlja znači i da ne smijemo bježati od potencijalno negativnih reperkusija, kao što je mogućnost da neki trgovci zaokruže svoje cijene i tako pridonesu rastu inflacije.
Međutim, smatramo da su oni pozitivni efekti i aspekti samog uvođenja eura kudikamo viši i veći i da će naravno 1.1.2023. velika je promjena, ali hoćemo li odmah u prvom mjesecu vidjeti sve te benefite? Naravno da ne i treba će jedno određeno razdoblje.
Guverner HNB-a Boris Vujčić naglasio je kako u potpunosti podržava prelazak na novu valutu. Poručuje da su stabilnost eura i pripadnost eurozoni iznimno bitni tijekom razdoblja ekonomske krize.
Ono što moramo raditi je činiti stvari na dobrobit svih građana Hrvatske. Ja sam apsolutno uvjeren da je na dobrobit svih građana Hrvatske da Hrvatska uđe u eurozonu. To će se prvenstveno pokazati jako važnim tijekom sljedeće krize. Ne znamo kada će ta kriza doći, kakva će biti, ali uvijek je tijekom krize puno bolje biti unutar eurozone nego van nje.
Prema guverneru Vujčiću, Hrvatska se trenutno nalazi u čekaonici za uvođenje eura, a od idućeg ljeta, odnosno 6 mjeseci prije prelaska na euro, uvest ćemo cijene u kunama i eurima kako bi se Hrvati naviknuli na novu valutu.
Media servis Vijesti plus.
Stanje na tržištu rada, odnosno zaposlenost i prilagođavanje novim izazovima s obzirom na automatizaciju i informatizaciju bile su u središtu zanimanja GSV-a.
Mihael Furjan iz Hrvatske udruge poslodavaca rekao je da je ključni problem gospodarstva niska razina aktivnog stanovništva i mala zaposlenost.
Sa većom zaposlenošću bi mogli riješiti puno strukturnih problema i naravno imati puno veći društveni proizvod. I zapravo ključni problem Hrvatske u idućem razdoblju je kako zaposliti dodatnih 100 ili više tisuća građana. Mi u HUP-u smatramo da je potrebno ukloniti sve one prepreke koje sprječavaju ili otežavaju zapošljavanje u onim sektorima kojima postoji potreba za dodatnim zapošljavanjem. Informatike, građevinarstva, zdravstva i socijalne skrbi.
Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata kaže da je jasno što čeka zaposlene s obzirom na razvoj tehnologije i zato treba dogovarati modele kako motivirati poslodavce za planiranje u skladu s potrebama, a radnike za prekvalifikacije koje bi pratila i država.
Je sasvim jasno da će se gubiti jedan ogroman broj radnih mjesta u narednom razdoblju, ali istovremeno će se kreirati neka nova za koja je poželjno otvarati i kod radnika jedan sustav sigurnosti koji će im upravo biti poruka da je u novom sustavu rada uz nekakva nova znanja i vještine i dalje će biti uposljivi, imati će sigurnost zaposlenja ako neće imati sigurnost baš toga radnog mjesta na kojemu su bili.
Ministar rada Josip Aladrović o izazovima pred svima je rekao.
Dakle, očekujemo veće šokove na strani potražnje nego na strani ponude. Ono što nas očekuje u budućnosti, odnosno što je jedan kolateralni efekt koji očekujemo, to je također povećanje plaća.
Aladrović je komentirao i napise o zahtjevima za 13. plaćom.
To je izrazito velik udar, usudit ću se reći udar na državni proračun, jednostavno nešto što mi kao zemlja koja se oporavlja od krize koja je nastala prošle godine u pandemiji ne možemo u ovom trenutku prihvatiti kao realnost. S obzirom na sve one pretpostavke koje za sobom nosi državni proračun, 13. plaća definitivno u ovom trenutku nije realna.
Sindikalist Krešimir Sever komentirao inflaciju i kako ublažiti njezin utjecaj na građane.
Jedan širi krug građana zapravo nemaju utjecaja sva ova povećanja cijena koja se obuhvaćaju statistikom i zbog toga je taj udar izrazito velik upravo na sve one građane sa nižim i srednjim primanjima. I nema drugoga načina osim da se povećavaju plaće i na drugoj strani onda će to rezultirati nekakvim povećanjem iznosa mirovina samih po sebi. Sve drugo, administrativne mjere ove ili one vrste mogu tek nakratko nešto zaustaviti.
Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Media Servis Vijesti plus.
Obilježena je 30. obljetnica Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman na kojoj je sudjelovao predsjednik Republike Zoran Milanović. Tom prilikom komentirao je jučerašnje otkazivanje posjeta Bosni i Hercegovini za koje je ured predsjednika rekao da je bilo iz sigurnosnih razloga.
Za moje osiguranje izvan ureda predsjednika, koji je poseban objekt, posebnog statusa, je zaduženo Ministarstvo unutarnjih poslova.
Jesu oni donijeli ovu odluku?
Koju odluku?
Da ne idete u to.
Odluku uvijek na kraju donosim ja. Dakle, nema skrivanja kao Plenković. Dakle, to je uvijek odluka koja je na meni. Da ili ne? Ja uvijek mogu reći ne ili da.
Dodao je da je zapravo i mogao doći, no da bi dolazak onda uključivao, kako kaže, nevjerojatne sigurnosne mjere. O otkazivanju Milanovićevog dolaska oglasio se i predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara, rekavši kako pretpostavlja da su obavještajne službe procijenile da bi bilo teško osigurati njegov dolazak.
Intervju Media Servisa.
Povod intervjua tjedna Media Servisa je božićno vrijeme, ali i nenormalno vrijeme dok svijetom vlada pandemija koronavirusa. U goste nam je stigao pater Boris Jozić, a s njim je razgovarala Kristina Tomljanović.
Istinska vrijednost Božića je sam mali Bog koji je odlučio postati malo dijete da bi postao bliži čovjeku. Opisuje pater Jozić značaj ovog blagdana.
Bog kaže, ja te toliko ljubim, neizmjerno te ljubim, ti si mi toliko bitan, ti si moja milina, da želim postati jedno s tobom. I zato uzimam ljudsko tijelo i postajem pravi Bog i pravi čovjek u jednoj osobi, a to je Isus Krist. I zato svake godine crkva želi reći, sjeti se toga, sjeti se, to je to prisjećanje toga da je Bog odlučio postati jedan od nas, da je uzeo naše ljudsko tijelo, i to na jedan specifičan način.
Ovo je još jedan Božić u svijetu obilježenom pandemijom. Stigao je apel članova nacionalnog stožera da bi bilo najsigurnije da vjernici prate misu na televiziji.
Čovjek može na televiziji to gledat, ali doživjet mora biti tamo. Znači, mora biti dio toga. Jer sveta misa nije nikada samo jedna predstava koju gledamo, nego predstava u kojoj sudjelujemo. Znači, u kojoj ti i ja postajemo glumci. Dio smo toga i dio smo te žrtve. Tu u potpunosti se dajemo Gospodinu i On se daje nama. I zato je bitno, znači, koliko je god moguće biti prisutan tamo. Ali važno je samo, znači, da ne dopuštam da me strah vodi, nego razboritost.
Iako u blagdansko vrijeme želimo izbjeći negativna pitanja, ipak je bitno onima koji strahuju od koronavirusa pružiti riječ ohrabrenja.
Najgora moguća stvar je dopustiti strahu da me vodi. Najljepša moguća stvar koju mi imamo zaista jest sloboda da odlučujemo, sloboda da dajemo, sloboda da ljubimo. To je prava sloboda. Ono što korona priječi je upravo takva sloboda. Ali to ne znači da ja u ovim sada vremenima ne mogu nešto naučiti.
I za kraj pater Jozić uputio je božićnu poruku svim našim slušateljima.
Upravo Božić, ja bih volio to ljudima da shvate da u njihovim malenim svakodnevnicama, teškim svakodnevnicama, da upravo tu Bog želi učiniti nešto veliko. Da Bog tu želi doći, baš u tu realnost. Evo, želio bih im čestitati i zaželjeti realan Božić ove godine, realan Božić. Da prepoznamo da je Bog izabrao tu malenost, tu jednostavnost da dođe svakome od nas.
Media servis Vijesti plus.
Pred blagdansko je vrijeme, pa je krenula i prodaja pirotehničkih sredstava. Policija savjetuje građane, a posebno najmlađe, da paze na sigurnost prilikom korištenja pirotehničkih sredstava, jer neoprezno rukovanje može imati posljedice opasne po život. Osim ljudima, pirotehnika itekako šteti i životinjama.
Kakvu vrstu pirotehnike građani smiju koristiti i u kojem razdoblju, objasnio za Media Servis Mislav Švigiri iz službe prevencije Policijske uprave Zagrebačke. Prema novim odredbama Zakona o eksplozivnim tvarima, petarde i redenici su zabranjeni tijekom cijele godine, a za građane koji budu koristili zabranjena sredstva, predviđene su visoke kazne.
Za sve one koji se neće pridržavati odredba zakona je predviđena visoka novčana kazna, dakle u rasponu od 5 do 15 tisuća kuna. Dakle, ono što je ostalo isto, dakle, kupovina je moguća od 15. prosinca do 1. siječnja, a sama uporaba svih kategorija, osim ovih dijelova za koje sam spomenuo da su ilegalne, je od 27. prosinca pa do 1. siječnja zaključno.
Predsjednik udruge Prijatelji životinja Luka Oman za Medije Servis naglašava kako je uporaba pirotehnike opasna kada se nađe u rukama građana, što pokazuju i brojne ozljede djece, odraslih i životinja.
Životinje su iznimno osjetljive na zvuk, drugo, oni ne mogu percipirati šta znači uopće petarda, dakle njima je to zaista paničan strah koji može onda završiti i prestankom rada srca, dakle infarktom. I nažalost svake godine imamo takvih tragičnih posljedica. Ono što je bitno, zašto bi uopće građani koji skrbe za nekog kućnog ljubimca 12. mjesec proveli u strahu, proveli u strepnji, da li će njihov kućni ljubimac uopće preživjeti 12. mjesec.
Pitali smo građane što misle o upotrebi pirotehnike tijekom blagdana.
To trebamo prestati raditi jer nema veze s mozgom. Jer, ne znam, ja imam sad doma iskreno i svake godine proživljam i ja traume i pas traume.
Šta bi mislila nego da se to treba apsolutno zabraniti jer je štetno za sve. I za odrasle, i za životinje, i za prirodu.
Pa nisam uopće za to. Može se lijepo proslaviti i Božić i sve, mislim, ne tako. Kod nas je već počeli su klinci. Tu nema granice.
Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Ljevičarski političar hrvatskih korijena Gabriel Boric postao je najmlađi predsjednik Čilea. U neizvjesnoj utrci koja predstavlja vrhunac rasta popularnosti progresivne ljevice u toj zemlji, Boric je pobjedio kandidata krajnje desnice Josea Antonija Kasta. Tijekom pobjedničkog govora Boric je najavio da će njegova vlada proširiti socijalna prava stanovništva, ali da će to napraviti na fiskalno odgovoran način i imajući na umu brigu za zdravlje ekonomije najvećeg svjetskog proizvođača bakra.
Sport.
Čekaju nas sjajne stvari na proljeće u HNL-u. Dinamo Osijek i Rijeka po 40, Hajduk 35 bodova, modri i bijeli s međusobnom utakmicom manje. Hajduk i Osijek na rasprodanom poljudu remizirali su bez golova i jesenski prvak postao je Dinamo koji je ranije svladao Dragovoljac 2-0, Željko Kopić.
Mislim da, ajde, ako isključimo tu utakmicu sa Rijekom i ispadanje iz kupa, da su klubski ciljevi ostvareni. Kad se sve podvuče crta, mislim da je uspješna polusezona.
Livaja je pogodio stativu, Kalinić obranio ponovljeni penal Boharu, pa je remi na poljudu pravedan, smatra Hajdukov kapetan.
Prvo poluvrijeme mislim da Osijek bio bolja ekipa, drugo poluvrijeme smo mi bili ti koji smo imali neke šanse konkretnije i žal ostaje radi tri boda, išli smo na tri boda, bacili smo se što se kaže ono na glavu.
Nenad Bjelica kraj susreta odgledao je s tribine nakon što je isključen zbog žestokog prosvjeda prema sucu Joviću.
Puno puta ističem da smo mi Mickey Mouse u ovoj borbi za vrh zbog svega i da u današnjoj utakmici se vidjelo da smo stvarno mali, ali dobro, borit ćemo se, radit ćemo i pokušat ćemo na kraju biti bolji od drugih.
A najbolji igrač HNL-a u ovoj godini prema izboru kapetana hrvatskih prvoligaša je... Igrač koji na terenu i van njega nikoga nije ostavio ravnodušnim. Ponosan je na nagradu, ali jedina želja najpopularnijeg stanovnika Splita dobro je znana.
Ima jedan trofej samo što želim, samo gledam taj, a to je prvenstvo, nadam se da ćemo osvojiti i to je to. Moramo se sad dobro pripremiti za iduće dio, bit će teško, sigurno. Imaju tri kvalitete momčadi koji su ispred nas, ali mislim da imamo kvalitete, trebamo pokazati, sigurno da imamo još dosta mista za napredak.
Kauboji su stigli u Zagreb na prvi dio priprema za rukometni Euro. Domaćini su Mađarska i Slovačka od 13. siječnja, izbornik Hrvoje Horvat.
Mislim da imamo jedan dobar spoj iskustva i mladih igrača, ne možete ni samo s mladim igračima ići, pogotovo jednu takvu grupu kako nas čeka. Opet iskustvo od ovih starih igrača će dati ovim mladima mirnoću, mladi će brže rast.
Splitski Jadran pobjednik je vaterpolskog kupa u obje konkurencije. Djevojke su pobjedile Mladost nakon Peteraca, a zatim su muške kolege šokirale Jug s 14-11 Mile Smodlaka.
Ova ekipa je sigurno odigrala najbolju svoju utakmicu od kad sam ja trener. Toliko motivirani, ali pametni. Motiv, odakle im? Pa 30 godina Jadran nije ništa svoje.
Filip Zupčić nije imao dobar dan na četvrtom veleslalomu sezone u Altabadiji. Naš je reprezentativac u utrci svjetskog kupa nakon što je u prvoj vožnji završio deveti, u drugoj je izborio 20. vrijeme i na kraju završio 12. sa zaostatkom od 2 sekunde i 11 stotinki za pobjednikom Švicarcem Odermatom. Drugi je završio Deali Prandini iz Italije, a treći je bio Njemac Schmidt. U ukupnom poretku veleslaloma Odermat je vodeći, a Zupčić 14. Tužna vijest dolazi iz Splita. Umro je Goran Sobin, legendarnog splitskog košarkaša, srce izdalo u 59. godini života. Igrao je na poziciji centra u mladim selekcijama bivše države, branio je i boje Hrvatske, a sa splitskom Jugoplastikom osvojio je dva naslova europskog prvaka. Igrao je još za grčki Aris, Cibonu Zagreb, Sinjski Alkar i španjolski Taugres. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, sutra Ustavni sud o COVID potvrdama EMA odobrila Novavax.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.